Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: СДСМ го доби предлог законот за јазиците од ДУИ. Заев вели дека разгледуваат дали е во рамки на уставот или само хир. Додека институциите молчат, јавноста го осудува говорот на омраза. Вработени во МПМ штрајкуваат оти неделе плата. Слушајте нас. Судскиот процес за случајот Дива Населба денеска продолжи со сведочење на обвинетите за тероризам. Сами Укшини, еден од обвинетите во овој случај, вели дека групата требало да помогне во спроведувањето на Охридскиот рамковен договор и било планирано на таа тема да одржат и пресконференција. Укшини, кој е попознат и како командант Соколи, вели дека не знае дали имале поддршка од некоја политичка партија, отикако што вели, не бил организатор на групата. Повеќе годишниот опаѓачки тренд на поддршката за членството на Македонија во Европската Унија продолжува и во 2016, но се уште изнесува високи 77%, покажуваат податоците од анкетата на јавно мислење спроведена од Институтот за демократија. Извештаот покажува дека најголем дел од испитаниците, околу 26%, смета дека Европската Унија е најдобриот странски сојузник на Македонија. На второ место е Русија со 25%, а на трето место Соединетите Држави со 17,5%. Американскиот секретар за одбрана Џим Матис изјави дека преседателот Доналд Трамп дава целосна поддршка на НАТО. Тој повторно ги повика земјите членки да го понесат својот дел од финансискиот товар за одбрана. Американскиот секретар денеска зборуваше на годишната конференција за безбедност во Минхен, каде европските лидери со внимателно следеа сигнали за посветеноста на Вашингтон да ги почитуваат трансатлантските врски. Поранешниот британски премиер Тони Блер ги повика британците да го променат својот став за Брекзит, тврдејќи дека гласањето да ја напуштат Европската Унија представува закана за земјата. Тој во својот прв голем политички настап по референдумот во јуни рече дека не им било баш јасно зашто гласаат кога се одржал референдумот и дека владата сака Брекзит по секоја цена.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Работна група на СДСМ ги разгледува предлог решенијата на ДУИ за законот за јазиците. Заев вели дека не знае кога ќе донесат одлука, но дека за нив е прифатливо се што е во рамки на уставот. Досега законот за јазиците претрпе две измени. Во продолжение Фросина Димеска.
Доцна синоќа ДУИ до СДСМ испратиле документ со предлог решенија за законот за употреба на јазиците, потврди денеска претседателот на СДСМ Зоран Заев. Тој додаде дека лично не го видел документот што содржи, но работната група составена од Оливер Спасовски, Радмила Шекерински и Рената Десковска го разгледувале материјалот.
За нас е се прифатливо што е во рамките на уставот и сето она која што представува практична потреба на граѓаните од албанската заедница, секако имајќи го во предвид и аспектот на потребата на граѓаните од другите малцински заедници.
Рече Заев, ДУИ, БЕСА и Алијансата за албанците во заедничката платформа пак бараат и промена на уставот во кој ќе се утврди дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и албанскиот јазик со неговото писмо се официјални јазици во Македонија. Но за промена на уставот е потребно двотретинско мнозинство, така што очекувањата се дека секој се решава со законски измени. За сега содржината на нацрт документите кои си ги препраќаа ДУИ и СДСМ не се открива. Според универзитетскиот професор Мерсим Максути, може да се зголеми употребата на јазикот и само преку закон. Не треба да се употребува во средини каде што не живеат албанци, туку онаму каде што се над 20%, додава тој.
Со закон ја мислам нема да биде пречка и во другите институции, влада и уставен суд, било где. и во судовите, и во администрацијата, и комуникацијата на, например, локална власт, со централна власт, кашто и се албанци, например.
Два пати употребата на сите беше регулирана при формирањето на владините коалиции меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Прво во 2008 година беше донесен закон за употреба на јазиците, во кој се предвидува јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, покрај во собранието се употребува и во комуникација на граѓаните со министерствата, со народниот правобранител, во судските и во управните постапки, во извршувањето на санкциите при изборниот процес и референдум, издавање лични документи, водење матична евиденција, примена на полициски овластувања и во други области. Во него се предвидува и пратеник кој зборува јазик различен од македонскиот, а кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, на седница на собранието и на седница на работното тело, кога председава со седница на работното тело, да зборува и на тој јазик, а и собраниските материјали да ги добие и на неговиот јазик и писмо. Со измените во 2011 година исто така донесени при коалицирањето меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, законот од 2008 година се прошири, па јазикот што го позборуваат најмалку 20% од граѓаните во собранието на Македонија може да го употребуваат и избраните или именуваните лица од собранието.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Јавни личности шират говор на омраза, но наместо први да реагираат институциите, јавноста е таа која остро реагира. Упатените порачуваат јавните личности повеќе да внимаваат за последиците на кажаниот збор. Анализа на Мирјана Спасовска.
Во Македонија јавноста е сведок дека кога одредени луѓе од академици до глумци и политичари се заземаат со одредени говори на омраза, потикнување омраза и јавни навреди, во такви ситуации најсилна е осудата на јавноста. Дел од аналитичарите велат дека тешко е да се дефинира до каде е слободата на говорот, а каде почнува говорот на омраза. Едни велат дека слобода на говор може да функционира кај високо развиени општества, дојавајќи дека во спротивно таа може да биде опасна. Универзитетскиот професор Нано Ружин вели дека јавните личности се луѓе со кои дел од јавноста се идентификува и оти тоа е цената на нивната популярност. Тој укажува дека загрижувачки е што јавноста често е сведок дека од политичари или во новинарски написи се изнесуваат идеи кои промовираат или потикнуваат насилство или омраза, што поминува без реакција од институциите.
Проблемот е што имаме политичари, функционери кои што повикуваат на тоа за преку кој што поминавме така бегло. Разни политичари, функционери на ВМРО-ДПМН кои повикуваа и на линч дури организира, како што беше, например, проблемот со Обштина Центар, така што постои сега специалното јавно обвинителство покрена неколку елементи.
Денови во јавност, актуелни се реакциите кои ги предизвика актерот Владо Јовановски со неговиот напис на Фейсбук дека ќе има војна. На електронските медиуми подоцна тоа објави дека неговиот напис бил израз на загриженост, што би можело да се случи во иднина, а написот од неговиот профил беше избришен. Ружин вели дека тој на некој начин се извинил во јавноста. Според него во системи во кои има почувствителна судска контрола, секако дека би била иницирана одредена постапка кога има промоција на идеја која е опасна за општеството, додека кај нас, како секогаш, судските органи и предсообвинителството молчат за такви инциденти, а во јавноста за 10 дена тие се релативизираат. Јордан Шишовски од Институтот за хуманистички обштествени науки, зборувајќи на оваа тема, става акцент на етичкиот аспект и личната одговорност.
Оно што е нелагодно во целата ситуација што се фрлаат зборови, посебно на Facebook се смета за некоја лично дворче, но тоа сепак е медиум. Се фрлаат зборови и не се зема одговорност. Значи би било чесно ако некој сгрешил, ако некој грешно бил разбран да се извини пред јавноста или да го аргументира оно што сакал да го каже на поинаков начин.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Вработените во МПМ штрајкуваат поради неисплатени плати. Нема да работат по неколку часа дневно во знак на револт. Штрајкот е организиран и поддржан од новинарскиот синдикат. Во меѓувреме, тим на специјалното јавно обвинителство ги чешла документите на најголемата медиумска издавачка куќа во Македонија. Марија Митевска има повеќе на оваа тема.
Новинарите и другите медиумски работници од неголемата медиумска издавачка куќа Медија Принт Македонија денеска стапија во штрајк на неопределено време. Штрајкот е во организација на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници на Македонија, а одлуката ја донесоа синдикалните групи во дневните вестници, Утрински вестник, Дневник и Вест пред две недели. Тие од денеска во знак на револт нема да работат по неколку часа дневно. Новинарот Љубиша Станковиќ од Утрински вестник вели дека штрајкот бил неопходен и изнуден, бидејќи со цена назад не можеле да остварат контакт со менеджментот. Според него жално и што од медиуми дознале дека компанијата Орка Холдинг повеќе не е собственик и тоа го направила доека се подготвувале за штрајк.
Ние сакаме да седнеме, да разговараме и да преговараме и да ги решаваме работите. Кога ќе се случи тоа, не зависи од нас. Зависи од менеджментот и од собствениците на компанијата. Знаете, окуларите се збори се и се што, зошто се случува и како се случува не знаеме. Значи ние го бараме она што е наш, оствареното право на плата.
Според него веќе неколку пати досега преговара со менеджментот, но од октомври престанала комуникацијата меѓу нив. Уредниците кои, како што наведе Станковиќ, ги подржуваат, имале средба со менеджментот, но не знаат за што тие разговарале. За информацијата дека во компанијата влегли истражители на специјалното јавно обвинителство, тој напомена дека тоа нема врска со нив, туку само се совпаднале работите. Владо Апостолов од самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници на Македонија потврди дека повеќе од година дена платите на вработените им доцнат. Менеджментот според него сега им должи плата и половина на вработените.
Револтот кај нив е уште поголем со тоа што раководството одбива да се да разговара на таа тема, да се реши тој проблем. Инаку битно е се спомене дека овој закон ќе се одвива етапно, како што објасни колегата, ќе биде според закон и првот ваков вид организиран до сега, бидејќи имало и претходно револт на колеги изразени поинаку, но вака организиран според закон е првпат.
Тој посочи дека синдикатот ќе следи ситуацијата на прашањето како ќе реагира доколку менеджментот вработи нови луѓе, тоа како што наведе Апостолов, би било лицемерно и непринципиелно. Одружението на новинари на Македонија изразија подршка на штрајкот и го повика менеджментот на компанијата да ги исполни барањата на штрајкувачкиот одбор за исплата на заостанатите плати и хонорари.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Институциите не ги сваќаат сериозно препораките на Народниот правобранител, па соработката меѓу нив оди тешко. Многу од постапките кои ги отвара правобранителот остануваат незавршени, оти како што вели тој, нема политичка волја. Може би не им оди соработката со државните институции, но затоа пак правобранителот одлично соработува со граѓаните. Марија Тумановска.
Власта нема слух за препораките на Народниот правобранител, а соработката со институциите на системот е минимална, вели омбудсманот Иџет Мемети во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Освен медиумската покриеност на годишните извештаи, Мемети вели дека препораките не се сваќаат сериозно и додава дека како резултат на отежнатата работа со институциите, дел од предметите кои што ги отворил не добиле своја завршница.
Обштите препораки нацртани или кои произлегуваат од состојбите во разните области, остануваат во фиоките во собранието на Република Македонија. Затоа што законодавната власт или не сака, или е доведена во Република Македонија во таква состојба, да не може да врши контрола над извршната власт. А препораките на омбудсманот се во таа насока, па или препораките се алатка на рацете на законодавната власт да ја контролира извршната власт, да ги подобри состојбите, било од аспект на носење на закони, било од аспект на спроведување на истите.
Правобранител со жалење констатира дека неговите препораки немаат ефекти, дека тој многу малку може да промени ако нема политичка волја.
Кај нас се е изполитизирано, кај нас граѓаните не ги штити процедура и систем. Може да ги штити само познавање. Се што е надвор тоа што значи правила на однесување. За жал, јас во својство на народен правобранител го кажувам. Затоа посакувам што побрзо да заврши ова состојба.
Од собраниските служби велат дека соработката е добра и оти обврските кон Народниот правобранител се исполнуваат. Омбудсманот редовно го презентира својот извештај пред пратениците, велат оттаму, и додаваат дека конкретните прашања на омбудсманот треба да се испраќаат до конкретна комисија која понатаму одговара на неговото барање.
Обврските што ги има собранието до омбудсманот или до било која институција ќе исполнети во целост.
Изјави собранискиот портпарол Тодор Пендаров. Наспроти недостигот на соработка со државните институции, правобранителот посочува дека расте довербата на граѓаните кон институцијата омбудсман.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.